Iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala Bizio taldea da, orain eta men izeneko diskarekin.
Zidakaraia begiak itxiko zatu bizaia, nire sedea, nire legea, errimen itxasua mugitzen duen marea, izten esten atea, gune librea, nire adiera.
Irratxa jo soan zehar, eguerdiko hau txamagazine ondan, disko honetako abestiak entzuten ari gara, eta diska eta taldearen inguruan geixiago ezagutzeko, ja, dagoneko telefonoz bestalde dugu, Odei taldekideak, aixo?
Bai, egunon.
Egunon, bai, eta ongietorri, jantxakun irratira.
Bai, minesker.
Bueno, ez da lehenengo aldia Bizio taldea hemen dakiguna, aurretikan ere beste zeo zer aurkeztua daukazu hemen, ezta?
Bai, uste dute bideak diskoarekin, aintzineko diskoarekin ere egon ginela hor txantxakunen, bai, irratian.
Ederki. Eta orain, bueno, ba, egia esan, pasa ditugu, aste eta hilabete batzuk, bueno, bata besteari deika bernoiz gelditu ahal izango, baina azkenean gaur egokitu zaigu, beraz, bueno, ez da azken orduko diska, ja, hilabete batzuk bat dauzka, ezta?
Bai, 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 labete batzuk baditu, egia da ibili girela ezin arrapatu batea nola pixka bat, baina azkenean lortu dugu, eta hori da bai diskatera genuen, noizen, uste dute apirila bukaeran edo atera genuela, eta gero pixka beranduago hasi gara ba, zuzenekotan aurkezten, eta ordutik, ba, ba orga biltzat zuzenekoetan bizka berria aurkezten, bai.
Bueno, kontatu iguzu pixka bat taldeak daraman uste 8 urte inguru hauetan ze nolako ibilbidea izan dezuten, nola sortu zen eta nondikan etorri zaten musika mundura sartzeko.
Bai, ba pixka tastapenean ba Jok eta Biok elkar ezagutu ginuen pixka musikaren inguruan bera maken aritzen baitzen garaian utzia zuen ordurako, baina jakin zuen, ba, ni pixkat nire aldetik eta rap testu batzuk eta egiten nituela, eta hola, eta makekin egindako kolaborazio batean ezagutu ninduen. Eta beraz, proposamena egin zidan, zergatik ez ginuen rap talde bat, edo, bueno, taldea baino zergatik ez ginuen zerbait egiten elkarrekin, pixka bat gauzak saiatzen hasten, eta hola. Ba, bere ala baietz erran nion, gainera Gorka taldeko beste MC-a lengusua dut, eta berekin ere, ba, berak ere banekien idazten zituela gauzatxo batzuk, eta hola, elkarrekin gauza zenbait egin izan genituelako, eta bizkatari hortatik sortu zen bizioa, zeran bainungo asmo berezirik gabe, azkenean pausuz pausu lehen diska egin ginuen, eta hortik, ba, erabaki ginen, ba, bizka bat ateratzea, zuzenekoetan hastea, eta hola, eta gaur arte, atera ginen pausuz pausu 2000 ama bian dela uste dut, gero bideak 2015 eta orain 2018 orain eta hemen diska.
Hirugarren diska, eta ez dakit, zuen aldetikan estilo raparen edo hip-hoparen barruan estilo konkretu bat jorratzen dezue eta garapenik badago, disko batetik bestera laketak somatu daitezke?
Bai, nik erranen nuke garapena badela, adibidez, pausuz pausu, lehen diska aski elektronikoa edo soinu elektronikoagoak ziren, bigarren diska Jok DJ-a gehiago, ze DJ-a da, baina beatmakerra ere, beraz, berak base guztiak guk egiten ditugu, beno, kasuntan Jok egiten ditu, hasieratik bukera arte, orduan, bigarren diskan bideaken gehiago sample bidez eta hasi zen lan egiten sampleekin askoz gehiago, bere teklatuekin eta ere ba, sartzen beste instrumentuak, baina bereziki abia puntua sample bat zen. Eta aski erranen duke, ba, bideak aski diska iluna dela, oro harrez, musikalitate aldetik eta testu aldetik aski iluna dela. Eta bizka bat, orain eta hemen diskan saiatu girena egiten edo da, gure alde ilun hori beti hor dago, baitez bada hor baitugu guk, eta musika hola ainiz maite baitugu rap mota hori, baina pixkat irekitzea eta base eta tematika ere alaiago batzuk zergatik ez basartzea gure diskoan, beraz, erranen duke urratsa hor dagoela bereziki, pixkat argi gehiago duen disko bat dela orain eta hemen.
Positibotasun horretarako saltoa, kontzientia izan den zerbait izan da, aldaketa nahita burutu duzute?
Bai, bai, bereziki musika aldetik, gero gaietan ere egia da, bai nitzetan kritikoak girela, edo autokritikoak, ez, bizio pixkatori da, kritikaren eta autokritikaren naste handi bat, ez. Beraz, bai, nahitara egin dugu ala ere argi gehiago edo pixka bat biziratxuagoa eta alaiagoa izatearen urratx hori kontzientea izan da bai.
Eta gero hori ere zuzenekotan nabarituko da, beste alaitasun bat edo beste irrifarre batzuk sumatuko dizuen guruan?
Bai, hori da, pixka bat zuzenekoi begira ere egin ginuen, hartzen baikinen hainitzetan, barrapa beti da aski musika berezia zuzenekoetan eskaintzeko, ez baitu ba mami edo hainitz, eta aldi berean ba giro bat sortu nahi duzu, pixka bat ez duzu ere festa izorratu nahi. Gogoeta hortatik edo torri zitzaigun ba pixka targi gehiago behar ginuela zuzenekotarako eta landu ditugu gehiago ere zuzenekoak eta egiarran azken zuzenekoekin eta ba biziki gustora gelditzen ari gira.
Gero neri 45 urte ditut eta bueno, ezagutu nuen gutxi gora bera hip-hopa edo rap musikak pixkat estanda egin zuen garai hori, noski garai haietan, eta iruditzen zait beti ba, gazteekin lotutako zerbait izan dela, eta bueno, bere garaian beste musika estilo batzuk ere gazteekin lotzen zirenak, baina urteak pasahala ba, heldua bilakatu da jende hori, baina badirudi raparekin gazte kontua jarraitzen duela izaten, hola ikuste zuzuk?
Bai eta ez erranen duket, batetik egia da ba, gazteek beti dutela joera pixka bat irekitzeko zaharrek edo helduek, baino joera gehiago dutela irekitzeko musika munduan, ez? Gauza berriak probatzeko, gauza berriak entzuteko, aktualagoak direla iruditzen zait beti gazteak, azkenean helduek edo eta zaharrek bai ba usaiak badituzte, joerak eta biziguzian baukandako usaiak eta joerak aldatzen asko zailagoa egiten zaie edo iruditzen zait, hau aski iritzi hola harina da, baina baina bestalde batetik iruditzen zait ere, badariez guk biziorekin dugunen zulea, gazte hainitz badela, baina gugana ere heldu dela heldu eta zahar hainitz ere heldu direla erratera, ba, entzunotzen diskoa, hainitz baitatu dut eta erosi dut, eta zera eta zuzenekoetan ere, gira da, ba, jende heldu bat ere etorri izan dela eta apreziatu izan duela gure musika, orduan pixkat, bueno, giarran harritu ere, tarteka, baina denentzako musika bada, gero da ere zer rap mota egiten duzun, badira ezakitzen bat, nuke zehaztuko rap mota, rapa denik bakarrik, ez rap hainitz bada, trapa ere gaur egun gerozta gehiago entzuten den musika estiloa da, ba bakotxak ere, nola erran, ba, sensibilitate desberdinak ere unkitzen alditu rap talde batek edo besteak. Zer idazten duen, zer kontatzen duen bere testuan, horren arabera ere ukituko du jende desberdina. Beraz, egia da gazte dela publikoa oroar, baina bagu bizionen kasuan bederen helduen gana eta zarren gana ere iritsi gira, noraz baita.
Eta zuen kasuan, bueno, ba, hitz eta tekstu guztiek raparen oinarria den hitzak, ba, euskaraz egiten dituzue, zenotalako bueno, ba, mugak ikuste dizkiozue horri? Euskal Herrian egon behar izanari? Adibidez edo...
Bai, Euskal Herrian egia da ez dugula indarran dirik egin ere beste norabait joateko jotzera, ez dugu olako biderik landu, jakin behar da ere biziorekin, gu ba norberak bakoitzak gure lana dugu ondoan, gure gauza pila bat, proiektu pila bat ditugu ondoan ere, eta beraz ez dugu hainbeste jotzen, ez? Bueno, hainbeste hilabetean gehienik bi edo hiru kontzertu hartzen ditugu. Ez gehiago, eta batzutan gutxio ere atxeden pixka tartzeko. Gero euskarari dagokionez, ba guk pertsonalkiztak eta inda naturala guretzat euskaraz egitea ez dugula neoiz pentsatu euskaraz eginen dugu, ez? Euskaraz egin dugu, hori de baita gure eguneroko hizkuntza, gu ala hasi baitira, ederen bi DMC-ak, DJ-ak gerora ikasi du euskara eta euskaldun berria da, baina guretzat erabat naturala izan da, eta ez dugu sekulan hizkuntza muga bat bezala ikusi alderantziz. Hainitzetan nik entzun ditut beste rap talde batzuk erraten, baina darbada inglesez edo espainolez kantatuko balute zabalkunde gehiago egi izanen zutela. Baina ni ez naiz hain ziur afirmazio horrekin, guk beste hizkuntza batean eginen baginu, behar bada zabalkunde gehiago bai baina. Jakintzazu asko talde gehiago daudela ere, beste hizkuntzetan musika estilo hortan. Bederen Frantzian hartzen badugu, Frantzian rapa eta trapa gaur egun dira gehien entzuten diren musika estiloak. Gazte gehienek entzuten dituzten musika estiloak dira. Beraz, Gu frantsesez zari bagine, bai, jende gehi onkitzen alko ginuke, baina behar bada gutxi onkituko ginuke, hainbesteko kakotxen artean kompetentzia, ere ez baita euskaraz, ez dakit nola erran, eh? Piskabat, ez dakit ulertu den, erran nahi nuena.
Bai, oso ondo gainera, eta interesgarria esan den, eh?
Bai, ba hori, nik gogo eta hori sortu izan zait, ba, tarteka beste talde batzuk entzutean. Beraz, guretzat euskara ez da muga, da manera natural bat egitekoa, eta hori defendatuko dugu oraindik ere, ez? Euskaraz egin daitekela, dudarik gabe, eta agian, ba egunen batean, arrunta izanen dela, rapa eta trapa, euskaraz entzutea.
Eta hori bilakatu, hori iritsi bitartean, zuek inguruan, badituzue zuek bezalako lagun gehiago?
Ba egia da rap guk hemen bederen Ipar Euskal Herrian edo Lapurdin biziki talde gutxi ez da talderik iaia rapa euskaraz egiten duenik. Baina sortzen ari dira, Gipuzkoan geroztak egin ikusten dira, Bizkaian duan ere badira andana bat, beraz guk ez dugu deus asmatu, gu etorri gira jadanik batzuk egiten zuten bidera, eta espero dugu ba, gu denok egiten ari giren bideuntan ere gehiago gehituko direla denborarekin, ez dira initz, Ipar Euskal Herrian adibidez ez, baina ikusten da pizten ari den zerbait dela, edo lehengoan norzoneri entzuten nion, ta arrazoi guzia du, nola Benitok, Benito Lertxundik erraten zeu, guk gitarra bat hartu ginuelarik Euskal Herrian, ez, zen, zen triki edo txalapartarik, eta ez, gitarra bat hartzea bera bitxia izan zen, ez, ba gaur egun, pixka bat iruditzen zait pasatzen ari girela etapa hori rapean eta dela musika elektronikoa eta euskaraz ere sar litekela, egin litekela eta gerora erabat arrunta izanen dela egun batean. Ba, ea bide hori hartzen duen.
Eta aipatu dugu zenbait hilabeteia disko hau grabatu zela, diskari berari begira, kontatu iguzu pixka bat zer topatuko dugun bertan, 11 abesti, zenbat dira sartu dituzuenak?
Bai, ama bi. Direla, bai, ama bi abesti, zera ordulariaren, ordulari bat ageri da hor gibelean, eta bai. Justu, bai, ama bi kantu ditu. Ba, pixka bat denetarik egia erran. Erranen duke, lehen aipatzen ginuen kritika eta autokritika hortarik bada desente, gizarte kritika aipatzen duten zera kantu batzuk edo badira, prest bezala, kendu maskara gehiago kritika sozialetik itxuraren hortatik doa, gero bada ipuin bat ere, aintzineko diskan, bideak diskoan ere, bizitako denbora ipuina sartu ginuen, eta ba, ipuina rap moduan eta errimaturik, baina ipuin bat beti ere, eta diskantan leiokik deitzen den kantua ere, zera, ipuin bat da, ipuin bat egokitua, barrap moduan jarriko ipuin bat. Eta gero, pixka denetarik erranen duke, kantu argiagoak, argitzalak bezala, mozorroturik, kendu maskara, egoak, pixka bat kantu alai, enduke erranen direnik ere alaiak, baina musikan zantuetan basauletik eta gehiago dutenak, eta gero, pixka kantu ilunagoak, mil esker bizika bezala, nitatzu, bideoklip atera ginuen abesti horrekin, leiotik bera pixka bat ilunagoa da, gauez, irakaspenak, hola, pixka bat argitik eta ilunetik.
Eta grabazioari dagokionez, nola osatu eta jorratu duzute?
Grabazioa beti guke autoekoizpena defendatu dugu orain arte, eta hortan segitu dugu. Sekulako lana bat, sekulako ordu pila bat sartu behar izaten ditugu, baina sentitzen dugu ere emaitza erabat gurea dela edo, ez, pixka bat. Eta prozesu hortan ere lan handia egin dugu soinu maila hobetzeko edo bederen helburu horrekin. Ez, nik erranen duke progresio handi bat ere hortan dagoela, pausuz pausutik orain eta hemen diskora, hiru diskotan, soinua eta nik erranen duke orain eta hemenen soinu kalitatea, ba, ederra dela eta aski ona dela, bederen guk egina izateko gero, guk ez bakarrik dizioko irukideok, badugu soinu teknikari bat, emasen, batxio, beti gurekin ibilkidena bai zuzenekoetan, eta diskauntan, ba, parte arte zuzena ukandu, diskaren nahasketa, grabaketen nahasketa, berak egin baitu. Eta masterizazioa Nikolas Perezekin egin dugu ere, beste ezagun batekin, eta grabaketa tomak edo egin ditugu Iñaki Plarekin, beti bezala. Berak hainitz laguntzen digu eroso egoten, biziki importantea da, nahasketa prozesua, baina grabaketa prozesuan ere norbera eroso senditzea, ez? Eta Iñaki Plarekin beti hori lortu dugu, berak sekulako erosotasuna eskaintzen digu grabatzeko momentuan, eta grabaketan nere aitaren etxean egokitutako bi gelatan egin dugu.
Horrek hip-hopak, rapak hori albidetzen du, ez? Ez dela behar izugarrizko montaje instrumentala grabazio egiteko, eta nunbaiten mikro batzuk eta ordenadorearekin ja egin daitezke grabazioak.
Bai, hori da, zenean, ala ere bi gela ongi egokitu genituen, insonorizatu genituen gure eskura genituen gauzekin, gure soinu teknikariarekin, baina egia da ez dugula bateria bat musika aldetik bederen jok jadanik egina du pista dena ordenagailuan, beraz hori nahaztea dagokigu gero, baina atomak edo jadanik eginak dira izan elektronikoki edo teklatu bidez edo berake musika sampleak jadanik eginak dira ere sartuak dira, beraz kanpotik edo hartu beharreko soinua normalki bakarrik izaten da, edo gitarra bat edo gehitzen dugun kasuetan salbu, izaten da, erabat hori da, mikroa edo hautsa bakarrik hartzea. Beraz, hortarako ere, eta soinu guztiaren zat, hartu ginuen soinu karta edo soinu txartel berri bat erosi ginuen, desenteko estazitza iguna, baina taldearen inbertsioa izan zen. Uh-huh. Eta sekulako mikro bat ere prestatu zigun Jeremy Garratek, zera maioien artekin eta lan egin izan duen Jeremyk prestatu zigun, utzi zigun, eta biziki eskertuak gira ere, berekin, sekulako mikro bat utzi zigun, beraz material onarekin egiarran aski erresa da rap disko bat grabatu alizatea edo.
Eta kasu honetan, bestelako laguntzarik edo izan dezue, abesterak orduan edo hitzak sartzerak orduan?
Ez, egia da, aski ez guk egin dugu, irurok jok, gorkak eta irurok bakarrik parte hartzen dugu diskan. Emaseme gure teknikaria gitar jolea baita ere, gitar akorde batzuk eta punteo batzuk eta sartu ditu, noiz edo noiz. Baina bestela ez, egia da ez dela ez dugu kolaboraziorik sartu diskoan, eta irurok bakarrik egin dugu diska hau ere bai. Uh-huh. Bai, ez da kolaboraziorik. Usu rapean, joera hori bada ez, jendea gonbidatzeko kanturen batean edo bestean. Aitortu behar badugu gurea ez da inbeste nahi falta, baizik eta aukera falta edo bederen gure planingak hain dira komplikatuak, hainbeste kostatzen zaigu jadanik iruroi elkartzea, kantuak egitea, da nola ala batzea hau dena egiteko, ez dugu tarterik hartu beste jende bat konbidatzeko ere, orain goz, bederen.
Eta gero, ikusten dut hemen, esan behar da, fisikoki CD formatuan atera dela, internet moduan, interneten sartuta, nunbaiten ere saldu erosi topatuko dira kanta hauek, pentsatzen dut, ez?
Bandcamp plataforma dugu, Bandcampen diska erosi liteke ere, zuzenean zera modu digitalean edo, merkexio dago, modu fisikoan, euskarri fisikoan ere saltzen dugu, 10 €. Eta gero, bideoklipen bat edo beste dugu ere YouTubeko plataforman ezarria. Baina diska erosteko edo fisikoan edo Bandcamp plataforman.
Eta fisikoan adibidez, zuen kontzertutan?
Gure kontzertutan eta elkarren dendetan ere. Uh-huh. Banatzaile bezala zera hartu genituen edo bederen beraien dendetan diska egoteko aukera landu ginuen eta elkarren dendetan dago. Naiz eta hori ez beraiek egoizia izan, guk egoizia da guztia, baina bederen banaketan edo pixka bat nahi ginuen azean jendeak erosi alizatea edo bederen nahi zuenak eskura ukan alizatea diskoa. Beraz, hori elkarren bidez lortu dugu diska fisikoa beren dendetan egotea.
Uh-huh. Irratxaren hasieran, elkarrizketaren hasieran, esan duzu autoekoizpenetikan edo jotzen dezutela, Petun Cape izeneko disketxe hau zuena propioa da?
Iñaki Plarena da. Uh-huh. Iñaki Plak hori da, bere disketxea edo, berak ezartzen duen Petun Cape Records zigilua da, hori bereziki grabaketa lanetan bera aritu delako tomak hartzen eta hori. Baina ez da berez ere disketxe fisiko bat edo disketxe bat ere. Uh-huh. Azkenean ez dugu disketxerik eta ez dugu beste nola erran, beste plataformarik edo gurekin ari denik. Uh-huh. Bat, bakarrik ari gira guzi hortan bai.
Ederki, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar diogun, elkarrizketari edo zeo zehaztu dugun? Zuk esan, hori?
Aski erran dugu, gehiagi erran, gehiagi ere zuten nahi zen duzatu.
Inoiz ez da gehiagi. Ederki. Bueno, ba, diska beraz komendatuko dugu, jendeari entzuteko, eta bereziki ba, kontzertutara eta hurbiltzeko animatuko dugu, jendeari diogu, jendeari ba, bertara hurbiltzea, zuen musikara hurbiltzera, eta elkarrizketan erikenea maitzeko, ba, 12 abestia betako bat aukeratu zazuzuk zeuk, gure entzulei eskaintzeko?
Bautatuko nuke, takit, ba, gehien entzuten ari dena dosarean, zabaldu duguna klip bidez, nitazu abestia da.
Bideoklip, hau, oza, kanta hau bideoklip moduan dago, beste abestiren bat ere esan dezu egin dezutela?
Bai, oraingo zori bakarrik. Diska hontatik barkatu bai, beste abesti batzuk baditugu klipatuak, baina beste disketakoak. Diska hontatik momentuz hori bakarrik, bai. Bueno, emitazu bakarrik. Buruan dugu besteren bat, baina oraingo zori bakarrik bai.
Jagun irratia beraz entzungo dugu kanta hau eta animatuko dugu ere, ba nahi duenak interneten bideoklipa ikustea eta gozatzea. Odei, mila esker gure elkarrizketa hontan parte hartzeagatik.
Bai, mil esker zueri.
Nahi dezuen arte, zorte on diskarekin.
Bai, mil esker.
Eta nita zu kanta, orain eta hemen diskotikan. Ondo segi?
Bai, berdin. Aio, mil esker.
Ni gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere histori ez, gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian, ta oraindik nabilzu ezagutu nahian, zure nire preso libre zer gara nitazu, adiskidea dibide bakar baten bikasu, ta kasu, nire nahi mateko presnago, baina zuk beti gehiago, eskatuko didazuta neure begiz, ditut amaika bisio ta egiz, beste engatik ber riz egin didazu traizio, zu jantzen zara argiz eta nereak aldiz ez aldu fitxik balio, malgu da bilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu, zuzarena zuka saldu, zenidan sinesmena eta gero zuzara nigan sinesten ez duena, zuzara ni eta ni naizu, zuzara eta ni naiz aizu, saiatuko naizu lertzen, baina ez dut baztertzen, zaila eginen zaizu. Arrazoirik gabe izan zara arroa, egoa goraino igoa, ta goian nintzenean moztu dizkidazu egoa, taz balitz nahikoa, beti hain zururra, horrela ez dut gaindituko nire barne beldurra, nikatua zutxakurra, patu makurra, baina gorputz berean ez alginen ezi, eta ezin duzin etxi, orain dipatu dudan ordabilen, noren gandik iesi. Mila bizipen, sentipen, badoa segunak, ulertu ezin zer den nahi duzuna, ta hor zaudela dakidan arren, arren, beti izan zara nire itzalez ezaguna, bidea baitaztuna, etor zeite laguna, zuzara behar dudana, ni behar duzuna, noiz elkartu ginen, ez dotat gogoan, ta horregaitik aurkoan idazten dizut kotuna. Zuzara ni tanizu nonbait, gubiok badugu zerbait, zaiatuko zara ulertzen, baina ez duzu baztertzen, kostatu egingo zait. Zaude pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko, zertarako zauden dan ere galdera, ni amildegian bera edo aurrera pusatzeko. Pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko, zertarako zauden dan ere galdera, ni amildegian bera edo aurrera pusatzeko.